Viata e re.
Ungjilli sipas Mateut. Kapitulli i parë.
Libri i breznive të Jezu Krishtit, birit Davidit, birit të Abrahamit. Abrahamit i lindi Isaku. Isakut i lindi Jakobi, Jakobit i lindi Juda dhe vëllezrit e tij. Judës i lindën prej Tamarës Faresi dhe Zara. Faresit i lindi Hesromi. Hesromit i lindi Arami. Aramit i lindi Aminadabi. Aminadabit i lindi Nasoni. Nasonit i lindi Salmoni. Salmonit i lindi Boezi prej Rahabës. Boezit i lindi Jobedi prej Rutës. Jobedit i lindi Jeseu. Jeseut i lindi Davidi mbreti. Davidit i lindi Solomoni nga gruaja e Urias. Solomonit i lindi Roboami. Roboamit i lindi Abiu. Abiut i lindi Asafi. Asafit i lindi Josafati. Josafatit i lindi Jorami. Joramit i lindi Ozia. Ozisi i lindi Joatami. Joatamit i lindi Akazi. Akazit i lindi Ezekia. Ezekis i lindi Manaseu. Manaseut i lindi Amosi. Amosit i lindi Josia. Josis i lindi Jekonia dhe vëllezrit e tij në kohën e shpërnguljes në Babiloni. Pas shpërnguljes në Babiloni, Jekonis i lindi Salatieli. Salatielit i lindi Zorobabeli. Zorobabelit i lindi Abiudi. Abiudit i lindi Eliakimi. Eliakimit i lindi Azori. Azorit i lindi Sadoku. Sadokut i lindi Akimi. Akimit i lindi Eliudi. Eliudit i lindi Eleazari. Eleazarit i lindi Matani, të cilit i lindi Jakobi. Jakobit i lindi Josefi, burri Maris, prej së cilës lindi Jezui, i quajtur Krisht. Breznit nga Abrahami deri te Davidi janë gjithsej 14. Nga Davidi deri te shpërngulja në Babiloni, 14. Dhe nga shpërngulja në Babiloni deri te Krishti, 14 brezni. Lindja e Jezu Krishtit ndodhi kështu. Maria, nëna e tij, ishte e fejuar me Josefin, por përpara se të bashkoheshin, ajo mbeti shtatzën nga Shpirti i Shenjtë. Por meqense Josefi, burri i saj, ishte njëri i drejtë dhe nuk donte ta turpëronte, vendosi ta ndante fshehurazi. Ndërsa po mendonte këto gjëra, një ëngjëll i Zotit ju shfaq në ëndër dhe i tha:
"Josef, biri i Davidit, mos ki frikë ta marrësh për grua Marinë. Fëmia që është ngjizur në të është nga Shpirti i Shenjtë. Ajo do të lindë një djalë dhe ti do t'ia dhësh emrin Jezu, sepse ai do të shpëtojë popullin e tij nga mëkatet e tyre."
E gjithë kjo ndodhi që të përmbushej çfarë kishte thënë Zoti nëpërmjet profetit:
"Virgjëresha do të ngjizet dhe do të lindë një djalë që do të quhet Emanuel, që e përkthyer do të thotë Perëndia është me ne."
Kur u zgjua nga gjumi, Josefi bëri siç e kishte urdhëruar ëngjëlli i Zotit dhe e mori Marinë për grua, por nuk pati marrëdhënie me të, derisa ajo lindi të birin, të cilit Josefi i vuri emrin Jezu.